оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық, қымбатты ағайын. Сонымен президенттік сайлауға осымен үшінші рет қатысқысы келіп отырған Аттан Қазақстан қозғалысының жетекшісі Амантай Қажы Асылбек бұл өзінің қазақ тілін жетік білетіндігін айтып, егер тілдік емтиханға бара қалса, ол емтиханнан қиналмай өтетіндігін мәлімдеді сәрсенбі күні журналистер алдында. Ал тіл сынағынан өтпей қалған Уәлихан Қайсардың шағымын қараған жоғарғы сот Уәлихан Қайсардың айтуы бойынша лингвистикалық комиссия мен орталық сайлау комиссияның жұмысында біраз заң бұзушылықтар болғандығын анықтаған, сонымен қатар Уәлихан Қайсардың емтихандағы жауаптарына тәуелсіз сараптама жасау жөнінде де нұсқау берілген көрінеді. Сот отырысы алдағы осы айдың 18-інде тағы да жалғасады екен. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Сәрсенбі ақпанның 16 күні президент сайлауына қатысуға үміткер Амантай Қажы Асылбек мемлекеттік тілден емтихан тапсыру үшін орталық сайлау комиссиясына осымен екінші рет бармады. Бұдан бұрын ол емтиханды 12 ақпанда тапсыруға тиіс болатын. Амантай Қажы Асылбек бұл әрекеттерінің бірнеше себебінің бар екендігін айтады.
Олар маған қашан келетін айтқан жоқ. Олар ойынша мен олардың атына жүріп деп ойлайды. Маған телеграм беріп, мен мырзатай арамызды жақсы көремін. Ол жерде бақыт бедешіктігін бір кгбнің полковнигі отыр, сол маған нөмір айтты. Мен сіздердің бар шақырып қазірде тола, мен онда жерге бармаймын.
Осылай деген Амантай Қажы емтиханды полиция қызметкерлерінің күзетуімен тапсырғысы келмейтіндігін айтады. Алайда ол емтиханды осы аптаның ішінде тапсыруы мүмкін екендігін де жасырмады.
Бұйырса барып экзам тапсырып, екі рет тапсырған адам Қазақстанда мендей тікелейіпіде қазақша сөйлеген бір қазақстанда бір азамат жоқ. Ақындар болсын, саясаткер болсын, кім болса болды, бірақ бұйырса барады, алланың қолында ғойнен аман болады.
Осылайша сәрсенбі күні Астанаға емтиханға бармай қалған үміткер Алматыда журналистерге брифинг өткізді. Ол онда президент сайлауына түсетіндігімен қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевты қолдайтындығын да жасырмады.
Мен негізгі президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы баса деген адаммын, тілектеспін. Мен таққа атаққа таласпаймын. Нұреке бауырым, аман бол, мен қаршығамай бол, тілектеспін, аман бол.
Аттан Қазақстан антиядерлық майданы мен бейбітшілік маршының белсендісі 69 жастағы Амантай Қажы президент сайлауына осымен үшінші рет қатысқалы отыр. 1998 жылғы президент сайлауында әкімшілік заң бұзушылыққа байланысты ол тіркелмей қалған болатын. Сондай ақ ол 2005 жылда президенттікке кандидаттардың бірі болған. Бұдан бөлек сәрсенбі күні жоғарғы сот оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсардың шағымын қарады. Қазақ тілі сынағынан өтпей қалған Қайсар орталық сайлау комиссиясына екінші мәрте өтініш жасаған еді. Алайда бұл жолы өтінішін комиссия қабылдамады. Уәлихан Қайсардың сөзінше, жоғарғы сот орталық сайлау комиссиясы мен лингвистикалық комиссия жұмысында заң бұзушылықтар орын алғанын анықтаған. Оның алғашқысы, сайлау комиссиясы хаттаманы дұрыс толтырмаған. Одан өзге комиссия мүшелері тарих, әдебиет, спорт және халықаралық қатынастарға қатысты қосымша сұрақтар қойған. Соттың пікірінше, бұл да заң бұзушылық болып табылады, дейді Қайсаров. Алайда ақпанның 16 күнгі кезекті сот отырысында Уәлихан Қайсардың емтихандағы жазғаны мен айтқан сөздерінің барлығын тәуелсіз маман келіп баға беру туралы келісімге келген.
Шешім қабылдаған жоқ, біз тек қана өзіміздің жаңағы экспертизасына тағайындап сот шешімімен. Сот эксперт шақыратын болды.
Уәлихан Қайсардың сөзінше, ендігі сот отырысы ақпанның 18-іне қалдырылған. Егер сол күні келген тіл маманы Қайсардың емтихандағы жауаптары дұрыс болды десе, онда ол сайлауға қатысуы да мүмкін. Айта кету керек, ақпанның 16 күнгі мәлімет бойынша ел президенттігі үшін сайлауалды жарыста 10 кандидаттың аты-жөні айтылады. Олар кәсіпкер Сәлім Өтен, Аттан Қазақстан ядролық майданы мен бейбітшілік маршының белсендісі Амантай Қажы Асылбек, Жасыл ғаламшар үшін экологиялық қозғалысының лидері Мұсағали Дуамбеков және Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының атынан ортақ кандидат қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаев, Алматы облысындағы турфирманың директоры Қанат Түрегелдиев, Қазақстанның коммунистік халықтық партиясынан ортақ кандидат Жамбыл Ахметбеков, Павлодардан 56 жастағы жұмысы Советқазы Нұрсила және Астанадағы жауапкершілігі шектеулі серіктестерінің бірінде күзетші болып жұмыс істейтін Толыбай Баймурзин бар. Одан өзге сәрсенбі күні түстен кейін президент сайлауына түсуге тағы екі әйел адам өтініш білдірді. Олар Жамбыл облысынан 56 жастағы Гүлдана Тоқпаева мен 53 жастағы Алматы облысынан Майя Карамаева. Орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша екеуі де еш жерде жұмыс істемейтін көрінеді. Айта кету керек, Қазақстан президенттігіне кандидаттарды ұсыну 20 ақпанда аяқталады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды халықаралық маңызды тақырыптарға қарай ойыстыра отырайық. Тунис пен Египетті ұзақ уақыт бойы басқарған президенттерді биліктен құлатқан таяудағы көтерілістер Солтүстік Африка мен таяу шығыстағы шерушілерге де дем беріп жатқан сыңайлы. Соңғы күндері Иран, Бахрейн, Йемен, Ливия елдерінде үкіметке қарсы наразылық шаралары болып өтті. АқШ президенті Барак Обама автократиялық басшыларға билікті күшпен сақтауға болмайды деп ескерту жасады. Обаманың айтуынша, олар әлемнің өзгеріп жатқандығын мойындауы тиіс. Бұл туралы енді жаңалықтардағы редакторымыз Саида Бабамғожадан кеңірек тыңдап көрсек. Саида, сонымен таяу шығыстағы толқуларға қатысты Барак Обама не деген екен?
Президент Барак Обаманың айтуынша, таяу шығыстағы үкіметтер халықтың өзгеріс жөніндегі қалауын мойындап, бейбіт түрде үлкендеу мүмкіндіктерге жол ашуы тиіс. АқШ аймақтағы тұрақтылыққа байланысты алаңдап отыр, деді Обама. Ол таяу шығыстағы елдердің үкіметтерін демократияны қолдап шыққан шерушілерді басып жаншымауға шақырды. Вашингтонда алдын ала жоспарланбаған баспасөз мәслихатында АқШ президенті Барак Обама автократиялық басшыларға билікті күшпен сақтауға болмайды деп ескерту жасады. Обаманың айтуынша, олар әлемнің өзгеріп жатқанын мойындауы тиіс.
You can't maintain power through coercion.
Билікті күшпен сақтап қала алмайсыз. Кез келген қоғамда кей дәрежеде келісім болуы тиіс. Әсіресе адамдар тек орталықтандырылған үкімет пен мемлекеттік теледидар арқылы ғана емес, сонымен қатар смартфон және Twitter арқылы бір-бірімен байланысып жүздеген мың халықты жұмылдыра алатын қазіргі жаңа заманда бұл айқын, деді Обама. Сонымен қатар ол Египетке қатысты АқШ ұстанымын қорғады. Египетте 3 аптаға жуық жалғасқан наразылық шарасынан кейін елді 30 жыл басқарған президент Хосни Мубарак биліктен кетуге мәжбүр болды.
Саида, ал Иран, Бахрейн, Йемен және Ливиядағы толқулар туралы да тыңдармандарға толығырақ мәлімет бере кетсеңіз.
Жақсы сағат сәрсенбі күні Иран үкіметінің қолдаушылары қарсыластарымен қақтығысты. Осыдан екі күн бұрын оппозициялық шеруде оққа ұшқан студент Сани Джалехтің өлімін атап өту үшін сәрсенбіде шара ұйымдастырылған болатын. Студенттің өліміне байланысты екі жақ бір-бірін айыптап отыр. Оппозицияның айтуынша, Сани Джалех үкіметке қарсы наразылық танытушылардың бірі болған, алайда үкімет қауіпсіздік күштерінің мүшесі болған Джалехті Иранда әрекетіне тыйым салынған бүлікші топ атып өлтірді, дейді. Ақпанның 16-сында Иран бас прокуроры Мохсени Иджеи дүйсенбі күнгі шеру өткізуге шақырған оппозиция жетекшілері Мирхусейн Мусави мен Мехди Карубиге қарсы шара қолданылады деп ескертті. Сейсенбі күні бірқатар депутаттар болса, билік орындарын Мусави мен Карубиді сотқа тартып, өлім жазасына кесуге шақырды. Дүйсенбі күнгі митингілер басында Египеттегі шерушілерге қолдау танытуға бағытталған болатын, бірақ кейіннен ол үкіметке қарсы үлкен наразылық шарасына айналып кетті. Ал Йемен астанасы Санада президент Али Абдулла Салехтің шыққан Салехтің қолдаушылары мен оған қарсы наразылық танытушылар арасында 4-ші күн қатарынан қақтығыс болды. Үкіметке қарсы шерушілер Сана университетінде жиналып, қала орталығына бармақшы болған кезде оларға үкіметті қолдаушылар шабуылдаған. Хабарларға қарағанда, билікті қолдаушылар қолдарына тас, таяқ және пышақтар алып шыққан. Полиция шерушілерге ескерту жасап, әуеге оқ атқан, бірақ қақтығысқан тараптарды ажырата алмаған. Тунис пен Египеттегі көтерілістен жігерленген наразылық танытушылар 30 жылдан астам уақыттан бері билікте отырған президент Салехтің кетуін талап етіп жатыр. Сонымен қатар, сейсенбіден сәрсенбіге қараған түнде Бахрейн астанасы Манама қаласының орталық алаңында өткізген мыңдаған шеруші үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп, сәрсенбі күнінде наразылық жиынын өткізді. Бұған дейін Бахрейнде шерулер кезіндегі қақтығыстар салдарынан екі адам қаза болған еді. Бахрейн патшасы Хаммад бин Иса Әл-Халифа телеарна арқылы халыққа үндеу жасап, әлгі екі адамның өліміне қатысты тергеу жүргізілетіндігін айтты. Ал Ливиядағы Бенгази қаласында оппозиция жетекшісінің тұтқындалуына наразылық білдіріп, шеруге шыққан жүздеген адам мен полиция арасында қақтығыс болған. Кейбір деректер бойынша оппозиция белсендісін қамаудан босатқан, алайда наразылық басылмаған. Шеруге шыққандарға қарсы полицияның су бүріккішпен көзден жас ағызатын газ қолданып, резеңке оқтармен атқылағаны айтылып отыр.
Рахмет, Саида. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Жоғарыда айтқанымыздай, Қазақстан президентінің сайлауына түскісі келетін үміткерлердің саны толығып бара жатыр. Осы сәрсенбі күннің өзінде 3 бірдей адам, олар Тоқбаева, Қарамаева және Жақсыбай Бәзілбаев президенттік сайлауға түсеміз деген ниеттерін білдірген. Алматыдағы Зеленстрой кәсіпорны жұмысшылары ереуілге шықты. Медведев Италия жетекшілерімен кездеседі. Ирандағы шерулерде қақтығыс болған. Йеменде үкіметті қолдаушылар мен наразылық танытушылар қақтығысып қалған. Иран президенті шеру ұйымдастырды. ұйымдастырушыларды жазалауды ұсынды. Бахрейнде наразылық шерулері жалғасып жатыр. Ливияда шерушілер мен полиция арасында қақтығыс болған, ақш интернеттегі еркіндікті қолдауға 25 миллион доллар бөлмекші. Қымбаттарайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, Алматыдағы Зеленстрой компаниясы жұмысшыларының жалақы туралы талабы, сондай-ақ Атыраудағы студент және оқушы қыздар арасында хиджаб кию және кимеу мәселесі тағы да алдан шықты. Ал Азаттық радиосының тілшілері сонымен қатар қарапайым тұрғындар арасында өз сауалнамасын жүргізген болатын. Онда Қазақстан президенттігіне сайлауға түскіңіз келсе, мемлекеттік тіл сынағынан өте аламын деп ойлайсыз ба деген тұрғыда қойылған еді. Осы сауалнаманы назарларыңызға ұсынатын боламыз. Хабарларымызды енді кеңінен ары қарай сабақтай отырсақ, қаланы көгалдандырумен айналысатын Зеленстрой акционерлік қоғамының жұмысшылары кәсіпорыннан 5 айдан бері алмаған жалақыларын талап етіп, жұмыс істеуден бас тартқан осы сәрсенбі күні. Зеленстрой акционерлік қоғамының президенті Арстанбек Таниев жұмысшыларға еңбекақыны келесі аптада беретіндігін айтып, ереуілшілерді жұмысқа шығуға шақырған екен. Оқиғаның мәнісімен Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Вы не хотите нам давать просто деньги?
Зеленстрой уже обходит страной, никто не хочет здесь работать.
Жарты жылдан бері жалақы көрмедік. Балаларымыз үйде аш отыр. Кәсіпорын басшылығы бізге осы кезге дейін құрғақ уәде беріп келді. Әбден тойып болдық. Шыдам таусылып жұмысқа шығудан бас тартқан Зеленстрой акционерлік қоғамының жұмысшылары сәрсенбі күні ұйымдастырған наразылық шарасында ақпарат құралдарына өкпе наздарын осылайша айтысты.
Сколько можно ждать?
Қанша күтуге болады? Қаңтар айында жалақы береміз деді. Берген жоқ. Ақпан айын күтіңіздер деді. Міне бүгін ақпанның 16-сы. Ал біз несие төлеуіміз қажет. Жолға тамақ ақша керек. Балалар мектепке барады. Қарап отырғанымыз осы бір ғана табыс көзі. Қалай өмір сүреміз? Өздеріңіз ойлаңыздаршы. Деді амалы таусылған компанияның жұмысшысы Светлана Плотникова. Жұмысшылардың сөзіне қарағанда ай сайын алатын жалақыларының көлемі 30 мың теңгенің ар жақ бер жағы көрінеді. Жұмысшы Мейрамбек Сарбаева мынадай қымбатшылық заманында компанияның сол шағын жалақының өзінің жартып бермей отырғанына шағымданады.
Сентябрьде айдан бастап әлі алған жоқ, жоқ жаңа жыл болды. Бәрінің тұратындары бастарында үй жоқ, квартирада тұрватыр, балалары оқиды. Оның бәрін ақша керек қой. Бұны ойлап отырған біздің басқалар жоқ. Жүрміз әне әнеме уже қанша күн алдап келді.
Көп кешікпей жиналғандардың ортасына компанияның президенті Арстанбек Таниев та келді. Жиналған жұрт енді өкпе талаптарын соған айтып, жамыраса жалақы беруін талап етті.
На днях мы должны уже вопрос решить.
Да может, вы обещали.
Дорогие мои, кредит.
Вот гарантию, дайте гарантию, что вот вы кредиты заплатите.
Арстанбек Таниев компанияның қиын жағдайда тұрғанын айтып, жұмысшыларды шамалы уақыт шыдауға көндіруге тырысты.
Я вам говорил, что мы сейчас оформляем кредит.
Біз қазір несие алу үшін құжаттарды рәсімдеп жатырмыз. Құжаттар әлі толық реттелген жоқ. Бірнеше күннің ішінде мәселеміз шешіліп қалады. Несиеге қатысты шешімдер біздің қолымызда тұрған жоқ, бірақ құжаттарды жөндеп жатырмыз. Шамалы шыдасаңыздар, жалақы да болып қалады. Осылардың бәрін ұйымдастырудың қажеті жоқ еді. Бұл жұмысымызға зиян тигізбек. Біз жалақыны беру үшін қолдан келгеннің бәрін істеп жатырмыз.
Мы делаем для того, чтобы её выйдет. Всё.
Деді компанияның президенті Арстанбек Таниев. Компания басшылығының бұл әдеткі сөзі болса керек, наразы жұрт оған түрсе қоя берді.
У каждого своя семья. А нас? Кто зарабатывает эти деньги? Мы. Вы о нас думаете?
Вы поймите меня.
Ну что понимать, да? Вы нас поймите.
Наразылық шарасына Жетісу ауданының әкімінің орынбасары Асқар Оспанов та келген екен. Ол көпке әкімдіктің кәсіпорынға қарыз еместігін түсіндіріп, амалсыздық ниет танытқандай болды. Жұмысшылардың жиылысын сырттан полиция өкілдері қадағалап тұрды. Шамамен 3 сағаттан кейін жиналғандар тарасып кетті. Десе де соңғы мәліметтерге қарағанда қазіргі таңда компанияда жұмыс тоқтамаған, мекеме басшылығы жұмысшыларды наурыз айына дейін жалақысыз шыдауға көндірген деседі. Зеленстрой акционерлік қоғамы Алматыда көгалдандыру жұмыстарымен айналысатын кәсіпорын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбат ағайын, азаттыққа айтылған бір жайтқа оралатын болсақ, Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің студент қыздары арасында хиджаб кию кимеу мәселесі тағы да алдарынан шығып отыр екен. Осы мәселенің мәнісін біздің аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен зерттеп көрген еді.
Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті экономика және басқару факультетінің екінші курсы студент қыздары өздерінің мұсылман үлгісіндегі киімдеріне қатысты ескертулер мен талаптардың қайтадан бас көтеріп отырғанын айтып берген еді. Олардың айтуынша, өткен бейсенбі жұма күндері қатарынан сабақтарына кіре алмаған екен, ал сенбі күні университеттің кіреберісіндегі күзетші хиджаб киген қыздарды кіргізуден бас тартқан. Осы факультеттің екінші курс студенті Гүлдана Наурызбайдың айтуынша, есік алдына топырлап тұрған хиджаб киген қыздарды көрген факультет деканы Бекен Кенжеғұлов қастарына келген. Бірақ артынша ол алдымен университет ректоры Алтай Қазмағанбетовке телефон шалып қарап, болмайды екен деп бізді қайтарып жерді дейді. Гүлдананың өзін тыңдасақ. Орамал таққандар үшін қысым көріп жүрміз деген қыздар өздерінің құқын қорғау үшін тесті орындарға шағымданғысы келгендерін айтады. Бірақ ондай құжат қолымызға тимей отыр дейді қыздар. Олардың сөзіне сүйенсек, тағы бір мәселе студенттік билеттегі суретке байланысты көтерілген. Басымыз қатты, алдында суретке орамалсыз түстіңдер деп еді, енді орамалдарыңды байлап қайта түсіңдер деп жатыр. Шамасы соңғы кезде Атыраудағы мұсылмандар төңірегіндегі жайттарға байланысты бізді нақты тізімге алып, заң орындары суретімізбен іс ашайын деп жатқанда болар деп уайымдаймыз дейді қыздардың бірі аты-жөнін көрсетпеуді өтініп. Ал кейін ақпанның 14 күні экономика факультеті деканы Бекет Кенжеғұлов осы факультеттегі діндар қыздардың басын қосып жиналыс жасаған. Бұл жайлы әңгімелеп берген екінші курс студенті әйгерім Қуанышқалиева былай дейді.
Қалай оқиды, қалай оқисыңдар деген сұрады. Терзі ағымды оқымайсыңдар ма, анамына деп сонда. Үйде неше ағайынсыңдар, анамына мамаларын біледі ма, осындай жағдайда жүргендерінді деп әді сұрап отыр. Олар ойлап отыр, бір сіздер деген үйден шалбар көп тиіп шығам, қайдесем бір жерден барып киініп аламын деп ойлап отырған олар деген. Бұл айтады, сондықтан да сендер ата аналарың біледі ма, білмей ма, соны біздер білу үшін ата аналар жиналыс жасау керек.
Бұдан соң қыздардың айтуынша деканат қызметкерлері орамал байлаған қыздардың үйлеріне телефон шалып, бірқатар сауалдар қойған екен.
Қыздарыңыз экстремистік оппозицияға сене жүрді дейді.
Оны қалай түсінуге болады?
Оны деканата попроще түсінбей аламын.
Егер оқу орнының ішкі тәртібі болса, оны сақтағанда тұрған не бар? Аз уақытқа бас киімсіз отыруға болмай ма деп сұрадым мен мүмін қыздардың бірінен. Үзілді кесілді болмайды деп жауап берді ол. Біз онда Аллаға және оның хадистеріне мойын сұнбаған боламыз. Олайша күнәға бата алмаймыз. Азаттық тілшісі экономика факультетіне орамал таққан қыздармен болған жиналыстан соң факультет деканы Бекет Кенжеғұловпен сөйлескен еді. Бірақ мұның бәрін теріске шығарған декан, бұл ешқандай жиналыс емес, жай өзіміз жиналып әңгімелестік. Ал қазір сізбен сөйлесе алмаймын, себебі түскі ас ішетін уақыт болды деді. Қайта көтерілген хиджаб проблемасына орай университет ректоры Алтай Қазмағанбетовке қоңырау шалғанмен нәтиже болған жоқ. Ректордың қалта телефоны байланыстан тыс жерде болды. Бұл Атырау университетіндегі хиджаб киген қыздарға оқу орны басшылығы тарапынан көрсетіліп отырған алғашқы қарсылық емес. Былтырғы қараша айында да университеттегі мұсылман киімді қыздарды ішкі ережелерге сілтеме жасап, бірнеше күн университетке кіруге тыйым салған болатын. Бірақ артынан қыздардың оқуын жалғастыруға рұқсат берілді. Енді айта кететін тағы бір мәселе Атырау облысының Жылой ауданындағы номер 9-шы кәсіптік техникалық лицей оқушылары да өздерінің мұсылмандық әдеттерін орындаудан қағаз жүгіріп жүргеніне шағымданып отыр. Осы лицейдің 3-ші курс оқушылары Бердібек Нарымбаев, Насиха Даулыбаев, Әділбек Байжумановтар жергілікті мешіттен келген айып имамның өздерін ваххабист деп атағандарын айтып берген еді.
Лицейде қыздарға хиджаб кигізбейді, бізге намаз оқытқызбайды өздерімізге. Сол жақында серік деген мына имамның несі көмекші найыбы келіп біздерге жиналыс жасады ішке. Сол жиналысында короче айтып кетті, сендер манағы қолдарыңды көтерсеңдер, манағы нелерін шалбарларын балақтан кисеңдер, сендер ваххабисіңдер деп айтып кетті. Ваххабисіңдер. Енді біздер айтамыз, ваххабис кімдер деп сұрасақ, ваххабис кімдер екенін өздері айта алмайды. Вообщем бәрі біздерге қарсы болып отыр, намаз оқыту намазға қарсы болып отыр, намаз оқуымызға қарсы болып отыр. Намазды не үшін оқыды? Еще бізге айтады, намазды кім тірбетеді сендерге? Айтамыз, Алла разылығы үшін намаз оқыды, Аллах бізге жүрегімізді хидаят беріп, Алла разылығы үшін намаз оқыды десе олар түсінбейді. Сондай жағдайлар болады.
Хиджаб және лицей мектептерде намаз оқуға тыйым салу жайлы облыстың бас имамы Нұрбек Қажы Есмағанбеттен сұраған едік. Хиджаб әңгімесінің қайта көтерілгеніне таңғалған бас имам университеттегі хиджаб мәселесі әлдеқашан шешілген деді.
Пока оған ешқандай заңдықта ешқандай негіз жоқ, оны бүйтіп қорқытуға олардың қақысы жоқ деп облыс әкімшіліктің азаматтары сондай шешім қабылдап айтты басшыларына. Мен қайтадан тағы бір көтерілсе тағы бірдеңеге сүйенген шығар, кім біледі. Бірақ негізі біздің діни басқарма қазір білім министрлігінің несінді ғой киім үлгісін. Оның ішінде мынау біздің Қазақстанның жалпы дизайнерлері қатынасып соған жалпы мынау хиджабтың бір қазақи түрін ойлап тапты да. Мәселе ол Құранда айтылған жерде жабу ғой, қашан қабылданады ол белгісіз әлі нақты.
Ал жылой алдандағы лицейлерде намаз оқуға тыйым салуға Нұрбек қажы ешкімнің құқы жоқ деп отыр. Ол өзіне дәл осындай сауалдың жуырда қойылғанын, оған жауапты орталық мүфтияттың бергенін айтады.
Сол жерде намазға ешкімнің қатып кедергісі болмауы керек деп сол мүфтидің сөзін айтқыздым. Сондықтан ол жаңағыдай, мысалы үшін, жұмыс орындары, мектептерге де сондай нәрсе айтамын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен, Атырау облысынан.
Ардақтағайын, әуе толқынында Азаттық радиосы енді президенттік сайлау тақырыбына тағы да бір мәрте оралып көрейік. Осы президенттік сайлауға түскісі келетін үміткерлердің саны қазір 10-нан асып кетті. Орталық сайлау комиссиясы жанындағы лингвистикалық комиссияға қазақ тілінен сынақ тапсыруға барған үміткерлердің қазақ тілін қаншалықты меңгергенін байқау үшін еркін тақырыпқа шығарма жазғызумен қатар қазақ тарихы қазіргі саясатқа қатысты түрлі сұрақтар қойылып, ақындардың өлең жырларында мәнерлеп оқу қабілеті тексеріледі екен. Азаттық радиосының тілшілері Алматы көшелерінде кездескен көпшіліктің бір қатарына осы орталық сайлау комиссиясы жанындағы тілші және әдебиетші ғалымдардан құралған ғалымдардың қойған сұрақтары сияқты бірер сауалды қойып, президенттік сайлауға түскіңіз келсе, тілдегі емтиханнан өте аламын деп ойлайсыз ба деген ойларын да сұраған еді. Президенттік сайлауға түспекші үміткерлердің біріне Қасым Аманжоловтың өлеңін мәнерлеп оқу және Жәнібек пен Керей ханның қазақ хандығын құрудағы басты идеясы қандай болды деген сұрақтар да қойылған екен. Азаттық тілшілері де сауалнамаға қатысқан тыңдармандарға дәл осы екі сауалды қойған болатын, жауабын сізбен біз боп бірге тыңдап көрейік.
Сен фашистсің, мен қазақпын, сен айтқандай азиатпын, сен аспаннан жұлдыз қақтың, мен далада түйе бақтым, енді мынау қарайсың тек, дәрменің жоқ көзіңмен жеп, арланасың, қорланасың, тұтқын болдым тағыға деп, егерде мен түссем қауға қамарең ау темір торға, олай болмай бұлай болды біздің бақыт сіздің сорға, сен фашистсің, мен қазақпын, өзің айтқан азиатпын, таңғыларсың философым, ғажабыңа табиғаттың.
Сұ тағы бір сұрақ. Керемет Жәнібектің хандық құрудағы бас идеясы не болды деп ойлайсың?
Енді өзбек ханын бөліп шығарды ғой қазақ. Өздері жеке дара мемлекет болғысы келді. Тәуелсіз болу
сайлауға өте алдым деп санайсың?
Иә, ойлаймын.
Ну, и мне плохо получится. Будет такой акцент и будет такой.
Спасибо.
Будет смеяться будет.
Хан таңыры, Тянь-Шанның жүрегі, хан таңыры, көк аспанның тірегі. Хан таңыры көп жасаған қария, хан таңыры жер жүзіне жария дейді. Хан таңыры күнге ғана табынған, хан таңыры хабар алған сағымнан Қасым Аманжолов дейді. Жақсы болған.
Сіздің екінші сұрақ, ол жалпы сіз Керемет Жәнібек ханның қазақстанның құрудағы басты мақсаты мен идеясы қандай болды деп ойлайсыз?
Қазақтың егеменді азат алу үшін деп ойлаймын енді олай. Қазақ хандығын құру үшін жеке мемлекет болу, соны негіздеймін мен ол мақсаты. Соны жауап бердім деп ойлаймын ол то. Шамам келген, шама шағым келген сен әр өзі ойы болады, өз түйгені болады ғой сондай ғой.
Сен фашистсің, мен қазақпын, сен айтқандай азиатпын, сен аспаннан жұлдыз қақтың, мен далада түйе бақтым. Енді мынау қарайсың тек, дәрменің жоқ көзіңмен жеп, арланасың, қорланасың. Тұтқын болдым тағыға деп. Егерде мен түссем қолға, қамарың ау темір торға, олай болмай бұлай болды біздің бақыт, біздің сорға. Сен фашистсің, мен қазақпын, өзің айтқан азиатпын. Таң қаларсың, философым, ғажабыңа табиғаттың.
Енді екінші сұрақ, Керемет Жәнібектің хандық құрудағы, қазақ хандығы құрудағы басты мақсаты идеясы не болды деп ойлайсың?
Керемет Жәнібек ханның қазақ хандығын құрудағы басты мақсаты дейсіз ба? Білмеймін.
Осы сұрақтарға қанағаттанарлық дәрежеде жауап бердім деп ойлайсыз ба? Және президент сайлауына қатыса аламын деп ойлайсыз ба?
Жоқ, мен қанағаттанарлық жауап бердім деп айта алмаймын.
Яғни сайлауға өте алмаймыз.
Идеясы қазақты енді Россияға қоспау ғой. Жеке тәуелсіз мемлекет құру.
Жәнібек пен Керей бұл енді егемендік ел болу болды ғой басты мақсаттары.
Қадірменді тыңдарман ағайын, президент сайлауына үміткерлерді ұсыну ақпанның 20-сына дейін жалғасатындығын естеріңізге саламыз. Ал қазір Азаттық радиосында соңғы жаңалықтарға кезек келіп қалды.